Dacă ar fi să vă întrebe cineva, este mântuirea condiționată de ceva? Oare ce-am răspunde? Întrebarea aceasta pare pentru mulți o întrebare încuietoare, exact ca și întrebarea pe care o pun de multe ori scepticii. Poate Dumnezeu să facă o piatră pe care să nu o poată ridica? Știți că și pe Domnul Iisus au încercat să-L prindă printr-o întrebare și au spus, se cade să plătim bir cezarului, indiferent cum ar fi răspuns Domnul, ar fi încercat să-L prindă. Poate fi mântuirea condiționată de ceva? Depinde, nu depinde de cine răspunde, ci depinde de felul în care înțelegi întrebarea. În sens direct, mântuirea prin har nu poate fi condiționată de nimic pentru că n-ar mai fi har. Pe de altă parte, Dumnezeul care dă mântuirea prin har are dreptul să condiționeze mântuirea prin pocăință și credință. De aceea, astăzi vreau să ne uităm în Scriptură să vedem cum se armonizează această mântuire care e prin har, dar pe care Domnul vrea să o dea celor care împlinesc condițiile Lui. Vă invit astăzi să deschideți Sfânta Scriptură în Faptele Apostolului, capitolul 10, și vom începe să citim de la versetul 34. Haideți să ne ridicăm, cinstim și în felul acesta citirea cuvântului. Faptele Apostolului, capitolul 10, de la versetul 34. Atunci Petru a început să vorbească și a zis, în adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că în orice neam, cine se teme de El și lucrează neprihănire, este primit de El. El a trimis cuvântul său fiilor lui Israel și le-a vestit Evanghelia păcii prin Iisus Hristos, care este Domnul tuturor. Știți, vorba făcută prin toată Iudeea, începând din Galileea, în urma botezului propovăduit de Ioan, cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Noi suntem martori a tot ceea ce a făcut el în țara iudeilor și în Ierusalim. Ei l-au omorât, atârnându-l pe lemn. Dar Dumnezeu l-a înviat a treia zi și a îngăduit să se arate, nu la tot norodul, ci nouă martorilor aleși mai dinainte de Dumnezeu, nouă care am mâncat și am băut împreună cu el după ce a înviat din morți. Iisus ne-a poruncit să propovăduim norodului și să mărturisim că El a fost rânduit de Dumnezeu, judecătorul celor vii și al celor morți. Toți prorocii mărturisesc despre El că oricine crede în El capătă prin numele Lui iertarea păcatelor. Pe când rosea Petru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri, căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis, se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Și a poruncit să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Atunci l-au rugat să mai rămână câteva zile la ei. Amin. Tată, ne rugăm și astăzi această Evanghelie a Harului să ne umple inima de bucurie. Mă rog ca toți cei care ascultă cuvântul să-l poată primi și să aducă rod spre slava și onoarea numelui Tău. Amin. Vă rog să ocupați loc. Luca aranjează în mod intenționat câteva mărturii în capitolul 8, în capitolul 9 și în capitolul 10, ca să întărească și în felul acesta felul în care mântuirea aceasta trebuia să ajungă la marginile pământului. În capitolul 8 avem mântuirea unui etiopian. În capitolul 9 avem mântuirea lui Saul, adică a lui Pavel, un om din Orient. Și iată, aici, în capitolul 10, avem mântuirea unui european, pentru că sutașul Corneliu era din Imperiul Roman. De ce le pune Luca toate împreună? Ca să sublinieze că mântuirea e pentru toți oamenii. E harul lui Dumnezeu care vrea să se reverse asupra tuturor oamenilor. Și astăzi vreau să vedem în ce fel harul acesta, care nu-i condiționat de nimic, poate să fie primit și însuși de un om, dacă sunt îndeplinite cumulativ trei condiții. Știți, în matematică era condiția necesară, dar nu-i suficientă. Iată, aici vom vedea trei condiții care trebuie să se îndeplinească cumulativ pentru ca cineva să ajungă la mântuire. Prima condiție: un suflet trebuie să-și dorească mântuirea prin credință. Nimeni nu va ajunge mântuit cu forța. Dumnezeu nu trage pe nimeni de ureche ca să-l mântuiască. Un suflet trebuie să-și dorească mântuirea prin credință. E prima condiție. Ne uităm în pasajul acesta și voit, dacă vreți, Luca creează, dacă vreți, o stare de tensiune ca să ne ajute să înțelegem principiul. Și anume, pe de o parte, spune: văd că Dumnezeu nu este părtinitor. Și am spune, ăsta e har. În al doilea rând, și că în orice neam, cine se teme de el și lucrează după neprihănire, e primit de el. Păi dacă e har, de ce să pun condiții? Observați, aici e lecția pe care Petru trebuia să o înțeleagă. Da, lor le era ușor să spună Dumnezeu nu-i părtinitor. Și, dragii mei, e important să prindem și noi adevărul acesta. De altfel, Moise le-a spus de la început să nu caute la fața oamenilor, pentru că Dumnezeu îi primește pe toți. Una este să știi aici și altceva este să trăiești de aici. Dumnezeul care îi primește pe toți e Dumnezeul care poate să pună condiții. Atenție, nu înseamnă că cineva ar fi ajuns mântuit prin teamă sau prin evlavie, așa cum vom vedea în exemplul lui Corneliu. Cine era de fapt acest Corneliu și ce anume trebuia să fie în sufletul lui? Mai întâi textul ne spune, și suntem în Fapte 10, versetul 1, înțelegem că era un militar, un sutaș care avea în subordinea sa 100 de alți soldați. E ciudat să vezi că în Scriptură sunt mai mulți sutași și fiecare din ei au avut o sensibilitate aparte. E ciudat să vezi felul în care te aștepta ca un om militar să aibă, dacă vreți, dârzenia aceea și inima aceea tare. Și cu toate acestea, când te uiți în Scriptură, vezi că sunt mai mulți sutași care au o sensibilitate în inima lor. În Luca, ni se vorbește despre un sutaș care avea un rob de care i s-a făcut milă. E ciudat. Aici îl aflăm pe Corneliu, care, iată, și el, deși militar, avea o sensibilitate în inima lui. Mai mult, sutașul care a asistat la răstignirea Domnului Iisus Hristos a avut acea sensibilitate de a înțelege că a asistat la executarea, la crucificarea cuiva care era neobișnuit și era Fiul lui Dumnezeu. În al doilea rând, Scriptura ne spune că acest Corneliu era un om moral. Ascultați ce se spune despre el și vă citesc în versetul 2. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Dragii mei, eu cred că orice om ar trebui să-și dorească ca alții să vorbească despre el atât de laudativ. Evlavios, cucernic, nu doar el într-o pioșenie a lui, ci într-un mod de viață la nivelul întregii lui case. În plus, un om care știa să aibă milă. Și toate aceste trăsături izvorau dintr-o teamă de Dumnezeu. Ce lucru extraordinar! Atenție însă! Toate aceste trăsături extraordinare în viața lui n-au fost suficiente ca să-l mântuiască. Corneliu avea nevoie să cunoască cuvântul lui Dumnezeu. Al treilea lucru pe care îl putem afla despre Corneliu era că era un om care era motivat să caute ceva mai mult. Nu s-a mulțumit cu religiozitatea lui, ci Corneliu căuta ceva mai mult. Și atenție! Atunci când cineva răspunde pozitiv la lumina pe care o are din partea lui Dumnezeu, Dumnezeu se angajează să-i arate și să-i acorde mai multă lumină. Și vreau să repet, când cineva răspunde pozitiv la lumina pe care o are, la adevărul pe care îl cunoaște, Dumnezeu se angajează să-i facă parte de mai mult adevăr. Iată că îi se descoperă un înger și cuvântul ne spune că Dumnezeu i-a pregătit inima ca să ajungă să cunoască cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, niciun om nu poate să fie mântuit din pricina căutării lui. Căutarea e bună, dar ea nu mântuiește pe nimeni. Corneliu avea nevoie să creadă cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, prima condiție este absolut necesară. Un suflet trebuie să-și dorească mântuirea prin credință. E condiția necesară, dar nu-i suficientă. De aceea, în al doilea rând, aflăm că un slujitor trebuia determinat să mărturisească cuvântul. A doua condiție era aceasta. Petru trebuia convins, trebuia determinat să mărturisească cuvântul. Uitați-vă la felul în care Dumnezeu a pregătit inima lui Corneliu. Corneliu și-a pregătit toată casa la ascultarea cuvântului și a ascultat ce spune Scriptura. Acum, dar, toți suntem aici înaintea lui Dumnezeu ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui. Ai o inimă pregătită, o casă pregătită să asculte cuvântul, mai era un aspect. Inima lui Petru trebuia pregătită. Dragii mei, de foarte multe ori, Dumnezeu are mai multe probleme cu noi în a ne pregăti inima ca să mergem și să spunem altora cuvântul lui Dumnezeu. Ca să-l pregătească pe Petru, nu era suficient să-și pregătească predica. Dar, într-adevăr, era important ca Petru să aibă un mesaj pregătit. Dar mai mult decât atât, era important ca inima lui Petru să fie pregătită. În primul rând, Domnul trebuia să-l mustre din pricina prejudecăților sale. Petru era un om care a rămas tributar prejudecăților sale. Ca evreu, trebuia să știe că dacă Dumnezeu a ales poporul evreu, a ales ca prin el să-l facă o binecuvântare pentru celelalte neamuri. Când Dumnezeu l-a ales pe Avram, a vrut ca prin Avram să binecuvinteze toate neamurile. Petru însă avea prejudecățile lui. Nu vă grăbiți să-l judecați? Pentru că dacă am venit înspre noi, Și noi avem prejudecățile noastre. Și Domnul trebuie să lucreze în inima lui Petru în așa fel încât să-l scape de prejudecăți. Mai întâi l-a pus în casa unui tăbăcar. Unea care, vrei, nu vrei, trebuia să lucreze, dacă vrei, cu mortăciune. Mirosea rău. Evreii aveau o repulsie față de slujba asta și totuși Domnul îngăduie să-l așeze acolo ca încet, încet să schimbe inima lui. Mai mult, e acea descoperire cu fața aia de masă, cu bucatele pe care el le considera necurate. Și când Domnul îi spune, taie și mănâncă, Petru are acea reacție, nici de cum, Doamne. V-ați gândit vreodată la contradicția care poate să fie în aceste două cuvinte? Păi dacă el e Domn, nu-i pot spune nici de cum. Și dacă ai spus nici de cum, nu mai Domn. Nu era Petru la prima abatere. Aduceți-vă aminte când în odaia de sus Domnul Iisus vrea să le spele picioarele, Petru e cel care spune, nici de cum, mie niciodată. Stai puțin, dacă el e Domnul. Și dragii mei, de foarte multe ori, și noi suntem exact în categoria asta, știm că el e Domn, dar nu trăim practic domnia lui. Petru trebuia să fie mustrat din pricina acestei prejudecăți. Tu ai prejudecăți? Față de unul, față de altul? Ce anume te determină să stai pe loc când ar trebui să te duci să spui altora? În al doilea rând, Domnul trebuia să-i lărgească perspectiva și înțelegerea lui, de aceea trebuia să îi spună, vezi că Dumnezeu nu-i părtinitor. Și dacă am avea timp să citim toată dinamica întâmplării, am descoperit că atunci când Petru s-a dus în casa lui Corneliu, n-a fost deloc foarte politicos. Când a deschis ușa, în loc să spună, wow, ce oameni, ce oportunitate de a vesti cuvântul, Petru vine să spună, eu de fapt ca evreu n-ar fi trebuit să intru în casa voastră. Asta e în loc de bună ziua. Dar împins cumva de Duhul lui Dumnezeu, Petru trebuie să își lărgească perspectiva și să înțeleagă că Dumnezeu are loc în inima lui pentru toți oamenii. Cineva spunea, nu poți emite pretenția că ești cârmuit de Duhul dacă nu te duci în direcția în care se duce Duhul lui Dumnezeu. Îngăduiți-mi să repet, nu poți emite pretenția să spui că ești cârmuit de Duhul lui Dumnezeu dacă nu te duci în direcția în care se duce Duhul lui Dumnezeu. E bine, Petru trebuia să își lărgească această perspectivă. Mai mult, lui Petru trebuia să-i se aducă aminte că Domnul a hotărât să-i facă martori, nu procurori. Și, dragii mei, trebuie să recunoaștem că nouă ne este mai comod să fim procurori a lui Dumnezeu decât martori. Oameni care să arătăm cu degetul, oameni care să ne grăbim să învinovățim pe cineva, oameni care repede să scoatem în evidență diferența dintre unul sau celălalt, când de fapt Domnul ne-a lăsat să fim martori. Petru trebuie să-și aducă aminte și dacă ne uităm în text, observăm că Petru în sfârșit înțelege că Domnul i-a lăsat lângă el ca ei să fie martori. Dragii mei, știți de ce nu se pocăiesc oamenii? Sigur că e o întrebare grea. Repede ne-am grăbit să punem vina pe vremuri. Nu se pocăiesc oamenii. Pentru că sufletul meu și sufletul tău nu-i pregătit. N-am ajuns determinați să mărturisim cuvântul. Apostolul Pavel spune în Roman, capitolul 10, și cum vor crede dacă nu li se va vesti cuvântul? Și cum vor auzi cuvântul dacă nu sunt propovăduitori? Dragii mei, indiferent cât de împietrite e lumea de astăzi, responsabilitatea noastră este aceea de a duce cuvântul lui Dumnezeu, de a mărturisi cuvântul și de a îl prezenta pe Hristos. Și treaba Duhului lui Dumnezeu, felul în care deschide sufletul altora și îi determină să-l primească pe el. A treia condiție. Am spus că e important ca un suflet să-și dorească mântuirea prin credință. În al doilea rând, am văzut că e important ca un slujitor să fie determinat să mărturisească cuvântul. Dar în al treilea rând, și aici e partea extraordinară, un salvator trebuia să fie dispus să moară pe cruce. Dragii mei, n-am putea să ajungem la mântuire dacă n-ar exista un salvator care să fi fost dispus să moară pe cruce. Când Petru ajunge să vestească cuvântul, vă rog să rețineți, în mesajul său, el îl prezintă pe Hristos. Și, dragii mei, miezul Evangheliei este exact persoana Domnului Iisus. Și predica lui Petru e centrată în jurul acestui personaj, în jurul lui Hristos. Dragii mei, Evanghelia în sine nu e o învățătură oarecare, nu e o sumă de reguli, ci Evanghelia se centrează într-o persoană. Și persoana aceasta e persoana Domnului Iisus. Slavă Lui pentru asta! Ce spune Petru? Și ce anume ar trebui să conțină mărturia mea și mărturia ta? Mai întâi, Salvatorul acesta, Hristos, era un personaj palpabil. Petru nu vorbește despre cineva ca despre o arătare, ci despre cineva care a umblat printre oameni, pe care ei l-au pipăit cu mâinile lor, ei au stat la masă împreună cu el. Și, dragii mei, e important să înțelegem că Evanghelia pe care o propovăduim noi e centrată într-o persoană care a existat din punct de vedere istoric. Nu vorbim despre o arătare, despre o simplă teofanie, ci vorbim despre cineva care a venit în lumea noastră în carne și oase. E un Hristos palpabil. Și, dragii mei, insistăm asupra acestui lucru pentru că e extrem de comod să auzi și foarte tentat să auzi de fel de fel de experiențe, arătări într-o parte sau în alta și soluții de mântuire care n-au nici o bază istorică. Petru vestea un Hristos palpabil. În al doilea rând, Petru vestea un Hristos profețit. Și cuvântul ne spune, uitați-vă, vă rog, în versetul 43, toți prorocii mărturisesc despre el, că oricine crede în el capătă prin numele lui iertarea păcatelor. Al doilea element esențial cu privire la persoana Domnului Iisus este că el este profețit. Și era important să înțeleagă tot norodul că această persoană nu doar că a trăit printre ei, nu doar că s-a identificat cu rasa umană, ci e un Hristos profețit, toată revelația de până aici țintea înspre Hristos. Și noi știm că toate scripturile mărturisesc despre el. El e personajul care dă sens, dă coerență, dă direcție întregului Vechi Testament. Și Petru spune, ăsta e Hristos pe care vi-l propovăduiesc eu. Ăsta este Salvatorul, e cel care a fost profețit. Și, dragii mei, n-a apărut la întâmplare, ci el a apărut ca o revelație a întregii descoperiri a Vechiului Testament. Petru merge repede la un al treilea element. Hristosul pe care vi-l propovăduiesc eu, Salvatorul care dă iertare, e cel care a pătimit murind pe cruce. Vă rog să rețineți că Domnul Iisus a venit să dea mântuirea, nu prin învățătură, nu printr-un simplu decret de iertare, Și el a venit să moară și încă Luca spune pe lemn. Dragii mei, Hristosul care mântuiește, mântuiește prin jertfa lui, binecuvântat să fie numele lui pentru asta. Dragii mei, asta celebrăm și astăzi. E o mântuire care s-a plătit cu preț de sânge. Scriptura ne spune și fără vărsare de sânge, e cu neputință să fim plăcuți lui. Și Petru este cel care vestește un Hristos care a pătimit pe lemn. Și doar prin sângele lui, prin jertfa lui, poate să ofere iertare. Am citit despre o femeie ajunsă la capătul vieții, toată viața a fost o catolică convinsă. A ajuns însă în ultima parte a vieții să cunoască adevărul Evangheliei și să înțeleagă că mântuirea este doar prin jertfa Domnului Iisus Hristos, fără niciun alt intermediar, nici biserică, nici învățătură, nici sfinți și așa mai departe. N-a mai apucat să își mute membralitatea dintr-o biserică în alta. A îmbătrânit și când preotul a aflat că e aproape de pe moarte, s-a dus să o împărtășească și să îi ofere iertarea. Femeia a tăcut și când preotul a spus, lasă că, uite, spune mie păcatele și te voi ierta, a folosit momentul și s-a spus, da, mă uit la mâinile dumneavoastră, nu le văd străpunse. Hristosul care ne iartă are mâinile străpunse. Și dintr-o dată și preotul a înțeles cu cine are de-a face. Dragii mei, nu există iertare prin biserică, nu există iertare prin sfinți, nu există iertare post-mortem, există iertare în jertfa Domnului Iisus Hristos. Slavă Lui pentru asta! Un ultim lucru. Hristosul care e palpabil, Hristosul profețit, Hristosul care a pătimit, este măsură nu doar să ofere iertarea, ci e măsură să ofere plinătate de Duh în viața oricărui om care îl primește. În momentul acesta, și e important să înțelegem că în casa lui Corneliu, după ce ei și-au deschis inima și au primit cuvântul lui Dumnezeu și au ajuns copiii lui Dumnezeu, Duhul Sfânt s-a pogorât asupra lor. Și ei au cunoscut plinătatea de Duh. Mulți comentatori vorbesc despre episodul acesta ca și despre al doilea Rusalii. Pentru că nu-i așa, ni se spune că au vorbit în limbi. Nu vreau să intru în toate detaliile, vreau doar să subliniez atât. Manifestarea plinătății de Duh prin alte limbi i-a avut în vedere nu pe Corneliu sau pe ceilalți, ci pe Petru și cei care au venit împreună cu el să-i convingă că experiența lor e identică cu experiența de la Rusalii. Și în felul acesta să înțeleagă că Dumnezeu nu ține seamă de restricțiile de neam, de etnie sau de cultură. În inima lui Corneliu și a celorlalți care au înțeles cuvântul, a ajuns o plinătate de Duh. Au început să laude pe Dumnezeu și vă rog să rețineți ce spune versetul 45. Toți au rămas uimiți. Dragii mei, experiența lui Corneliu, mântuirea lui Corneliu și a celor din casa lui, i-a uimit pe ceilalți. Și acum când ne apropiem de masa Domnului, dă-mi voie să spun câteva întrebări. Mântuirea ta mai uimește pe cineva? Când alții se uită la tine, spui, Domnule, ce fel de om e ăsta? Ce schimbare în viața lui? În al doilea rând, în ziua aceea, mântuirea de care i-a făcut Domnul parte lui Corneliu, i-a umplut inima de bucurie. și a început să-L laude pe Dumnezeu. Întrebarea mea este, tu mai ai inima plină de bucurie când te gândești la această mântuire? Ție ți-a umplut Domnul gura și inima de cântări de laudă și de mulțumire la adresa mântuirii pe care ai primit-o prin har? Și un ultim lucru. Mântuirea lui Corneliu l-a unit cu ceilalți credincioși. Cuvântul ne spune, i-au cerut lui Petru și ceilalți să mai rămână cu ei. A simțit nevoia să caute unitatea. Dragii mei, jertfa aceasta, masa de care ne apropiem, e masa copiilor lui Dumnezeu. De asta nu o luăm individual. Mântuirea de care a avut parte Corneliu l-a unit cu ceilalți credincioși. De aceea, și în dimineața aceasta, haideți să ne unim inimile împreună. Vă invit să vă ridicați, o să rog pe David să ne conducă în prima strofă din cântarea Viața e plină de întristări. Vreau să o cântăm, în timpul acesta îi rog pe frați să vină în față și ne pregătim pentru masa Domnului.